Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini fokus minggu depan. Baik, sebelum saya melihat kepada antara fokus utama yang akan saya bincangkan dengan anda, ini sedikit perkembangan berita dan juga laporan semasa berkaitan dengan subsidi ayam dan juga telur, yang mana setiap bulan kerajaan menanggung subsidi ayam dan telur berjumlah RM200 juta. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Datuk Seri Saluddin Ayub, bagaimanapun kerajaan tidak bercadang untuk menghentikan subsidi ke atas dua barangan berkenaan.
Tempoh belanjawan 2022 yang berakhir pada bulan ini mungkin menyebabkan subsidi telur dan ayam tidak dapat diteruskan.
Sebenarnya dia bukan suatu isu yang dikatakan kerajaan kita nak stop, tidak ya. Sebab bajet tahun lepas itu dia berakhir Jun ini. Dia berakhir. Setiap kementerian dia ada bajet. Jadi bajet tahun lepas itu telah lagi segi butirannya tu dia setakat bulan 30 Jun. Jadi kerajaan mengambil keputusan semalam hasil daripada libat urus Kementerian Pertanian dan KPDN, maknanya Kementerian Kewangan melalui Perdana Menteri, kita telah mengambil kira tentang rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan khususnya untuk mendapatkan protein yang paling murah ini, iaitu ayam dan telur. Jadi semalam kerajaan tidak keberatan untuk menyambung terus pemberian subsidi itu demi untuk kita memastikan rakyat dapat membeli harga ayam dan telur dengan harga yang dikawal oleh kerajaan, dan juga kita faham rakyat sedang masih lagi berdepan dengan kos sara hidup. Dan kita meramalkan setiap bulan tu hampir 200 juta sebulan untuk ayam dan telur. Subsidi untuk ayam dan telur lebih kurang 200 juta sebulan.
Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur bermula 1 Julai depan. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keperluan rakyat yang masih memerlukan subsidi ke atas dua barangan keperluan rakyat itu serta mengurangkan kenaikan kos sara hidup.
Baik, itu antara fokus berita untuk waktu ini, dan dalam masa yang sama kita nak melihat juga apa yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Sidang Dewan Rakyat diteruskan sehingga 15 Jun 2023. Sebenarnya semalam telah berlangsung Sabat Bernam Development Area ataupun SABDA, yang mana Introduction Ceremony Sabat Bernam as a part of the Rancangan Selangor Pertama ataupun RS1. Dan juga hari ini berlangsung sesi akhir ataupun hari terakhir Perhimpunan Agung UMNO 2023. Dan juga antara perkara-perkara lain yang mungkin turut menjadi tumpuan sepanjang minggu hadapan adalah berkaitan dengan Special Olympics World Games dan juga berkaitan dengan Mahkamah Persekutuan Rayuan Barisan Nasional mengenai dua petisyen membatalkan PRU Putrajaya dan juga Gua Musang. Apapun ini akan kami bawakan sepanjang minggu hadapan yang akan turut menjadi fokus dalam editorial dan juga dalam fokus berita semasa, terutamanya yang melibatkan berita-berita tempatan. Dan juga hari-hari penting yang akan berlangsung minggu hadapan bermula 12 hingga 14 Jun adalah berkaitan dengan MH17 hearing in ICJ, iaitu pada 12 Jun di Ukraine dan juga 14 Jun Rusia. 12 Jun juga ada bentang RUU atau GEG bacaan untuk kali pertama. 12 hari bulan merupakan World Day Against Child Labor, dan juga 14 Jun World Blood Donor Day, dan juga pada 15 Jun adalah World Elder Abuse Awareness Day. Itu antara yang berlangsung dan juga yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Bagaimanapun, ada sesuatu juga perkara besar yang akan berlangsung minggu hadapan adalah berkaitan dengan perindustrian negara. Bila kita bercakap berkaitan dengan perindustrian ini, persoalan-persoalan besar adalah bagaimana untuk meningkatkan daya saing industri Malaysia. Kita bercakap berkaitan dengan merangsang inovasi teknologi dalam sektor perindustrian. Kita juga bercakap berkaitan dengan meningkatkan ekonomi negara, mencipta peluang pekerjaan dan juga meningkatkan taraf hidup rakyat. Penekanan kepada beberapa sektor perindustrian utama seperti elektronik, automotif, petrokimia, bioteknologi, peladangan, perikanan, pelancongan dan banyak lagi. Penumpuan pada sektor-sektor ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri Malaysia dalam menghasilkan produk berkualiti tinggi dan juga berdaya saing di peringkat global. Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pakar ekonomi, bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, Prof.
Jiran itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik, alhamdulillah. Prof, pertama sekali, ini peranan besar dan juga peranan penting, bukan sahaja tertumpu kepada kementerian tertentu semata-mata, tetapi ia melibatkan kerajaan, pemegang taruh dan juga rakyat itu secara keseluruhan. Yang pertama sekali, dalam kita pertengahan 2023 ini, bagaimana Prof melihat kepada status dan juga progres daya saing industri Malaysia setakat ini, Prof?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dari segi daya saing keseluruhan, sebenarnya Malaysia sudah memperbaiki tahapnya dan meningkat. Tetapi yeah, kalau kita melihat hanya aspek inovasi, sebenarnya tahap kita telah menurun. Tahap kita menurun daripada tahap ke-30 satu waktu yang terbaik, dia menurun menjadi ke tahap ke-36 pada tahun 2021. Jadi ini adalah mana satu yang membimbangkan, kerana kita sebenarnya melihat hanya perspektif jangka pendek di dalam perspektif pembangunan ini.
Dan juga Prof, melihat kepada statistik ataupun apa yang Prof nyatakan tadi berkaitan dengan inovasi, mungkin kita menurun tangganya ataupun angkanya, tetapi dalam masa yang sama kita nak melibatkan kesemua sekali. Bila kita bercakap berkaitan dengan strategi yang boleh diambil dalam meningkatkan penyelidikan dan juga pembangunan dalam sektor perindustrian Malaysia ini, apa sebenarnya hala tuju dan ke mana sebenarnya fokus keutamaan itu perlu diberikan, Prof?
Okay, sebenarnya kita telah di dalam strategi perindustrian, kita telah menyediakan pelan induk perindustrian, tiga pelan induk
yeah,
telah disediakan. Dan tiga pelan induk ini sebenarnya telah disediakan mengambil kira perubahan dalam persekitaran dan sebagainya. Jadi misalnya kita bermula dulu dengan strategi untuk penggantian import di pelan industri yang pertama, dan kemudian kita pergi kepada penggalakan ekspor. Kemudian kita sekarang balik kepada di dalam pelan industri yang ketiga, kita balik kepada penggantian import. Dan kemungkinannya di dalam pelan yang baru nanti kita akan lebih menekankan penggantian import, khususnya berkait dengan strategi keselamatan makanan dan penggantian import makanan mungkin. Jadi misalnya ini bukanlah satu yang tidak sehat, tetapi menunjukkan bahawa mungkin perspektif kita terlampau jangka pendek di dalam maknanya kita tidak berani mengunjurkan satu tempoh yang jauh 100 tahun, 50 tahun untuk melihat apakah yang kita harapkan berlaku dalam negara kita.
Dia kalau kita nak melihat kepada pelan dan juga tempoh jangka panjang, kita mungkin ada pelan induk perindustrian 2030 seperti yang dinyatakan sebelum ini dan apa yang dinyatakan oleh menteri dan sebagainya. Untuk tempoh-tempoh yang ke depan, Prof melihat kepada industri-industri apa yang sebenarnya memberi peluang yang besar kepada Malaysia apabila kita bercakap berkaitan dengan import-export ini, Prof?
Okay, sebenarnya industri yang kita patut tumpukan adalah industri yang memberikan nilai tambah yang besar. Dan kita patut bermula dengan industri makanan kerana itu memberikan nilai tambah yang besar. Walaupun risikonya besar kerana dia melibatkan barang yang mudah rosak dan sebagainya. Kemudian kita akan pergi kepada industri yang terkini. Ini kita panggil teknologi advance. Tetapi teknologi advance ini merupakan hari ini dipanggil sebagai Laut Merah. kerana ramainya pesaing-pesaing dan pesaing-pesaing ini semuanya mempunyai kaliber yang berbeza. Jadi kalau kita nak masuk itu, kita perlu masuk dan kita perlu ada satu laut biru yang kita boleh wujudkan. Jadi kita perlu mungkin mempunyai beberapa strategi jangka pendek, jangka pertengahan, jangka panjang, dan kita mula dengan apa yang dipanggil industri yang muda, the low fruit yang kita boleh harvest dengan cepat. Saya rasa industri makanan adalah satu yang berpotensi kerana dia dapat memberikan kesan yang besar, kesan penggantian ekspor, import, kesan keselamatan makanan, kesan pertukaran mata wang asing, dan juga dapat membangunkan industri kecil dan individu-individu peniaga makro misalnya.
Dan juga Prof, bila kita bercakap apa sahaja industri seperti yang Prof cadangkan tadi ataupun yang perlu kita lihat adalah industri makanan untuk kita perhebatkan, kita memperkasakan dan sebagainya. Apabila kita menyentuh berkaitan dengan kolaborasi contohnya, langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat kolaborasi, tetapi setiap sudut ataupun setiap keadaan yang melibatkan universiti, industri dan juga penyelidik dalam bidang inovasi dan juga teknologi, sejauh mana Prof melihat kepada langkah-langkah ini perlu diperkuat dan perlu diambil secara serius untuk memastikan bahawa tidak ada yang tidak berlaku kelompongan atau cacat di mana-mana tempat ataupun kawasan.
Okay. Asas yang penting ialah kita perlu melabur di dalam inovasi, dan inovasi merupakan aspek yang penting. Inovasi ini tidak bermaksud kita perlu membawa teknologi yang mahal. Ia bermaksud kita perlu melakukan, berani melakukan perubahan dan berani mencuba mengambil risiko. Contohnya kalau kita lihat bagaimana China telah membangun dengan pesat, mengeluarkan 300 juta penduduknya dari kancah kemiskinan hanya menggunakan dua teknologi pokok. Dia menggunakan motorized basikal, dia masukkan motor kepada basikal supaya meningkatkan produktiviti buruh. Kemudian dia memperkenalkan pembayaran digital menggunakan Alipay, WeChat dan sebagainya yang mewujudkan financial inclusion melebihi 95%. Kita perlu melakukan perkara yang sama, melihat apa yang kita perlukan di Malaysia. Contohnya teknologi di Malaysia ini, kita mempunyai banyak industri, bukan saja pertanian tetapi juga pelancongan, industri perkhidmatan yang lain yang masih tidak menggunakan teknologi. Kenapa tidak menggunakan teknologi? Ialah kerana tidak ada teknologi yang wujud. Contohnya nak memetik buah kelapa sawit merupakan satu kerja yang sangat remeh dan membebankan. Kenapa tidak diwujudkan teknologi? Dan pastinya universiti seperti UPM sudah mereka bentuk mesin untuk memudahkan proses memetik buah kelapa sawit. Tetapi mengapa dia tidak digunakan? Sebab kurang sokongan daripada industri, kurang pendedahan kepada pengguna tentang kebolehan teknologi ini untuk menolong mereka misalnya. Jadi kita perlu mewujudkan persekitaran yang sangat sesuai untuk membangunkan inovasi.
Seketika nanti Prof, saya nak tanyakan mungkin adalah kita bercakap berkaitan dengan teknologi, inovasi dan sebagainya seperti yang Prof nyatakan tadi. Selepas ini, bagaimana sebenarnya kerajaan dapat meningkatkan akses dalam penggunaan teknologi terutamanya dalam perindustrian di Malaysia? Tapi seketika nanti Prof, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, sebelum saya bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai, saya nak kemas kini sedikit terutamanya berkaitan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan memastikan bekalan gula sentiasa berada pada kadar minimum 42,000 tan metrik setiap bulan di pasaran seluruh negara. Dan jelas menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ini bagi mengelak terputusnya bekalan gula ketika perayaan Aidiladha nanti.
Mengulas lanjut, Salahuddin berkata, syarat berkenaan ditetapkan bagi memastikan kekurangan bekalan gula seperti ketika Hari Raya Aidilfitri di Kelantan dan Terengganu tidak berulang.
Dan saya telah pun memberikan taklimat kepada kementerian melalui Badan Pegawai Kuasa supaya kita menjadi lebih proaktif dan agresif untuk beberapa bulan ini bagi memastikan keberadaan gula rakyat itu, iaitu gula manis, gula bertapis kasar dan halus itu mesti berada di pasaran minimum 42,000 tan sebulan. Itu kita syaratkan. Dan kalau nak jual gula premium itu tak ada masalah. Tetapi bekalan itu mesti cukup dan KPDN bersedia untuk melihat dan mengadakan libat urus supaya insya-Allah semasa musim perayaan Hari Raya Haji ini tidak ada insya-Allah pengurangan ataupun shortage bekalan gula di seluruh negara.
Beliau berkata demikian di sidang media di Kota Baru pada Sabtu. Jelasnya, melalui Ops Manis 2.0 yang dijalankan sehingga 30 Jun depan, pihak penguatkuasa akan memastikan bekalan gula di pasaran mencukupi. Ops Manis kali ini diperluaskan ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak.
Baik, saya kembali bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai. Saya tinggalkan beberapa soalan, terutamanya kita bercakap berkaitan dengan daya saing industri Malaysia. Ini perkara penting untuk kita ambil tahu, terutamanya melibatkan pemegang taruh dan juga industri-industri tertentu. Prof, seperti yang saya tanyakan tadi, untuk kita bercakap berkaitan dengan inovasi, teknologi dan sebagainya, adalah besar peranan dan juga pentingnya kerajaan untuk meningkatkan akses dalam penggunaan teknologi dalam sektor perindustrian di Malaysia. Bagaimana Prof melihat kepada inisiatif yang perlu dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh kerajaan terutamanya?
Pertamanya, kalau kita lihat pelaburan kerajaan di dalam program penyelidikan dan pembangunan semasa yang amat berhormat Dato' Sri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, beliau mengumumkan satu belanjawan sebanyak 5.6 bilion untuk memulakan 99 projek inovasi untuk satu tahun. Itu merupakan satu yang sangat dialu-alukan, tetapi sebenarnya itu sangat kecil berbanding dengan apa yang dilabur di negara-negara yang setara dengan kita. Sepatutnya kita melabur di antara 5 hingga 10% daripada keluaran dalam negara kasar kita di dalam belanjawan pembangunan dan pendidikan. Dan kemudian kita perlu melihat juga sokongan kerajaan. Misalnya, kita terlampau menumpukan kepada cadangan pendidikan yang formal. Kebanyakannya datang daripada institusi kerajaan dan institusi pendidikan tinggi. Ini perlu diubah. Kita perlu merakyatkan inovasi di mana kita perlu memupuk setiap orang daripada kelas di sekolah rendah untuk mula memikirkan inovasi. Mereka perlu diajar bagaimana berfikir di luar kotak, bagaimana menggunakan pemikiran kreatif sebagai pemikiran selari dengan pemikiran logik supaya mereka tidak terlalu tertumpu kepada logik. Kemudian mereka perlu didedahkan dengan persekitaran inovasi dengan mengadakan pertandingan inovasi, dengan mengadakan program melancarkan rekaan baru. Sebenarnya Malaysia bukanlah satu negara yang jauh tertinggal. Kalau kita tengok, di Malaysia ada beberapa ciptaan baru yang dianggap merupakan world class. Contohnya teknologi yang dikemukakan oleh Intel di Malaysia, teknologi computer stick, mini PC, sistem on chip, semuanya merupakan teknologi yang sangat canggih dan diakui maknanya first class dalam standard dunia. Tapi ini perlu ditonjolkan supaya orang ramai daripada kanak-kanak sehingga orang pesara mengetahui bahawa kita boleh, kita merupakan negara inovasi.
Prof, bila kita bercakap berkaitan dengan inovasi teknologi, kita bercakap dengan AI dan sebagainya, ini adalah perkara-perkara yang mungkin memudahkan dan juga sesuatu yang mungkin membolehkan kita melakukan itu dengan cepat dan sebagainya. Tetapi mungkin ada isu-isu lain apabila kita bercakap berkaitan dengan peluang pekerjaan, bagaimana untuk kita memenuhkan sesuatu industri ataupun peluang itu lebih besar kepada orang ramai ataupun rakyat Malaysia secara umumnya. Apabila mungkin ada dalam kalangan kita yang berfikir lebih baik saja robot yang kerja daripada manusia yang kerja. Apa komen Prof?
Okey, di dalam jangka panjang itu mungkin berlaku dan itu tidak semestinya negatif. Sebenarnya kita akan meningkatkan produktiviti dengan menggunakan robot dan artificial intelligence. Tetapi dia tidak akan menghilangkan peluang untuk kumpulan pekerja sekarang dan kumpulan pekerja akan datang untuk memasuki alam pekerjaan. Kerana alam pekerjaan akan berubah mengikut persekitaran dan tahap perkembangan teknologi ini. Contohnya dalam AI, ada wartawan yang tanya saya, apa nak jadi nasib kami ini kerana sekarang ini misalnya editor boleh menggunakan ChatGPT dan menghasilkan satu artikel 800 perkataan dalam masa 5 minit. Kami memerlukan 2 hari. Dan jawapan saya ialah, kenapa wartawan tidak juga menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan artikel dalam masa 5 minit? Dan nanti dia boleh bertanding lah dengan editor misalnya.
Ya, itu sesuatu yang difikirkan oleh rakyat dan juga masyarakat, terutamanya seperti yang Prof nyatakan tadi. Berbalik untuk kita bercakap berkaitan dengan tadi di awal kita ada bercakap berkaitan dengan import ekspor dan sebagainya, industri makanan antara industri peneraju yang perlu kita fikirkan dalam tempoh bukan jangka pendek tapi dalam jangka panjang, khususnya dalam kita bercakap berkaitan dengan daya saing industri dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan sekarang, Prof, adakah Prof melihat kita berada pada landasan yang betul, terutamanya apabila kita nak memperluaskan pasaran ekspor Malaysia dalam sektor perindustrian ini?
Okay. Sebenarnya saya ada mana berbelah bagi tentang perspektif sektor industrian perindustrian ini. Kerana sebenarnya kalau kita tengok perspektif negara barat, mereka secara beransur-ansur telah memindahkan perindustrian ke negara membangun dan meninggalkan kepada mereka aspek pembangunan perkhidmatan, perkhidmatan jualan, perkhidmatan selepas jualan, perkhidmatan pengawasan risiko dan sebagainya. Jadi mungkin kita juga perlu mengimbangi itu. Maksudnya kita pada masa ini kita masih jauh, jadi kita perlu masuk dulu sektor perindustrian ini, tetapi kita tidak boleh bertumpu kepada sektor perindustrian. Dan kalau kita tengok plan perindustrian yang kedua masa itu, yang amat berhormat Tun Mahathir telah menggariskan bahawa kita nak keluar daripada perindustrian menuju kepada negara maju. Dan negara maju akan menumpukan kepada sektor perkhidmatan, dan kita telah berjaya melakukan itu, di mana sektor perkhidmatan hari ini telah menguasai atau menyumbang lebih 60% daripada keluaran dalam negara kasar. Dan ini satu sasaran yang baik, tapi kita perlu juga mengkaji sekarang sektor perkhidmatan kita, nilai produktivitinya masih rendah. Bagaimana meningkatkan produktiviti di sektor perkhidmatan? Perkhidmatan ini termasuk perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pelajaran dan sebagainya yang boleh menggunakan teknologi khususnya artificial intelligence misalnya untuk membolehkan pekerja-pekerja ini meningkatkan produktiviti dan dengan itu gaji mereka boleh meningkat kerana hari ini sektor pelancongan di Malaysia dikatakan sektor yang agak rendah produktiviti buruhnya.
Yep.
Purata gaji buruh masih di tahap RM1,200 sebulan.
Hmm. Baik. Prof, sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak sentuh terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan negara maju dan sebagainya. Adakah kita sebagai rakyat Malaysia ataupun Malaysia sendiri sedang belajar sesuatu daripada apa yang telah dilakukan oleh negara maju? Tetapi kita tinggalkan persoalan, nanti kita nak tengok minggu hadapan terutamanya bila kita mengetahui berkaitan dengan pelan induk perindustrian ini, terutamanya isu-isu penting yang perlu diisi dan juga ditangani terutamanya oleh kerajaan dalam memenuhi beberapa kriteria penting dalam memastikan bahawa ekonomi Malaysia sentiasa stabil, manfaat itu dapat kepada rakyat dan seterusnya dapat memenuhi beberapa perkara yang perlu dinilai oleh rakyat dan juga masyarakat secara umumnya. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pakar ekonomi, atas diskusi itu tadi. Fokus minggu depan, di awal tadi saya dah kongsi banyak apa yang akan berlaku minggu depan. Apapun, terus ikuti astroawani.com untuk dapatkan laporan dan juga berita terkini. Saya Sanaya, sekian dulu fokus minggu depan. Assalamualaikum, jumpa lagi.